Banachaba fayo kunsonga yenkula kwana ya mawanga wano mu Uganda banyirize enteekateeka ya tamiruka wa mawanga kunsonga za utondo wensi COP30 nga bagamba nti yavudde mu ibalu muli n'ekyokussaamu nkola ekitavu munaavanga ssente zitaserebire binansangwa ekya Tropical Forest Forever Facility. Kijidde mu kaseera nga bano baluubirira okukunganya ensimbi obuwumbi bwa dola 23 mu butaano nga bitunda biri ku 10 ku zino zigenda kugenda eri abantu abanyomebwa n'ava mu bitundu bendio ezisa ezisulira okusaanawo n'ebitundu by'eggumawanga ebikyali mu misoso egy'ebyalo. Ono wansi w'ekitongo kivosfed bayara kwase group bagamba nti olw'okuba Uganda emu ku mawanga ali mu katyabaga ak'okutaasa n'obwetavu bw'okutaasa ku nkyukakyokombeera y'obudde. Ekiseera kino Uganda singa enaaba efunye ku nsimbi nogiyinza okukendeeza ku mbeera ey'okusanga ebibambagamba nga ebyeya amataba ettaka eriyumbulukuka kw'ossa ebbula ery'emmere omuli enjala girinaggwera nga wewe waliwo ekikyuse kutaasa embeera z'omuntu owa bulijjo. Bano bagamba nti mu kuteekateeka ekitavu kino basuubira Uganda ejja kusobola okuzzaayo ebiribizi bisaanawo nga bannayuganda batema emiti olw'okwokya amanda n'abalala nga bakikola olw'okulima emmere.